BSK Inspire the Future.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik ya pastinya. Kenalin, aku Larasati Arum dari Departemen Entrepreneurship and Development atau ENDEV dari Bogor Science Club BSC IPB 2020. Nah, hari ini aku mau bareng sama teman-teman aku dari Departemen ENDEV, kita mau bincang-bincang nih dengan tema Science dan Business. Nah, Science dan Business. Emangnya Science dan Business itu berkaitan ya? Emangnya relate? Nah, itu menarik banget kan buat kita bahas. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman aku dari Departemen ENDEV untuk podcast perdana kami ini. Yang pertama itu ada Mbak Prima. Mbak Prima ini adalah Kepala Departemen dari ENDEV di BSC IPB 2020. Terus ada Mbak Arini, Mbak Esther, dan juga Mbak Wiranti. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Halo Mbak Esther.
Halo Mbak Laras.
Iya. Mbak Esther ini mahasiswi di IPB pasca sarjana ambil agribisnis ya Mbak?
Ya, benar.
Nah, berarti Esther ini science banget ya. Tapi ternyata Mbak Esther ini juga punya usaha teman-teman. Nah, kita mau tahu nih Mbak Esther. Mbak Esther ini punya usaha apa ya Mbak Esther?
Ya, jadi saya punya usaha sampingan biar nggak cuma belajar aja, belajar teori tentang agribisnis di kelas. Tapi saya merasa saya perlu mempraktekkan ilmu atau teori yang saya peroleh, salah satunya dengan mengikuti atau menjalani bisnis itu tadi. Bisnisnya itu masih ya bisnis kecil-kecilan, praktek gitu, tentang ini, reseller produk-produk Nusantara. Jadi saya bekerja sama dengan salah satu perusahaan, namanya perusahaan Timurasa, begitu.
Oke, wah menarik banget ya Mbak Esther, pengen out of the box gitu, nggak cuman
gitu
ya Mbak.
Iya.
Mbak Esther tadi kerjasama sama perusahaan yang namanya Timurasa ya Mbak. Kalau boleh tahu,
iya benar.
Bidang usahanya di bidang apa ya Mbak?
Jadi itu di bidang pertanian. Jadi mereka itu mengumpulkan, membeli produk-produk dari wilayah-wilayah di Indonesia seperti coklat, biji kenari, terus ada kelor, ada banyaklah produk-produknya. Terus mereka mendesain ulang atau membikin apa ya, membuat label yang lebih cantik gitu loh, biar bisa diterima oleh masyarakat. Karena yang kita tahu pada umumnya, produk-produk Nusantara itu belum terlalu cantik untuk marketingnya. Jadi si Timurasa ini membuat label yang lebih cantik, packaging yang lebih menarik begitu, sehingga bisa diterima oleh konsumen. Dan kualitasnya juga menjadi lebih baik begitu.
Oke. Wah, dari produk-produknya Laras bisa ambil, berarti dari produk-produk tersebut tetap relate ya Mbak sama jurusan yang sedang Mbak Esther ambil.
Iya benar, masih di bidang pertanian.
Iya, jadi nggak menutup kemungkinan gitu untuk kita yang dari science untuk juga bisa mulai bisnis dari latar belakang kita itu dari mana gitu ya Mbak.
Iya benar-benar.
Oke. Untuk total produksinya sendiri Mbak Esther dalam satu bulan itu biasanya berapa sih Mbak total produksinya dan targetnya itu biasanya ke siapa aja gitu Mbak?
Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa tadi itu ya, reseller. Saya reseller dari perusahaan Timurasa ini. Karena ini masih coba-coba ya. Jadi baru dimulai di bulan Oktober. Oktober. Untuk sekarang baru membeli satu kali di sana. Jadi masih tahap pembelajaran, masih mengenal konsumen-konsumennya. Sejauh ini yang membeli produk dari Timur Rasa ini, konsumen-konsumen dari pekerja kantoran begitu. Karena level kualitasnya menentukan harga, jadi sepertinya kurang cocok untuk teman-teman mahasiswa begitu.
Oke. Karena emang seorang pebisnis itu ketika memulai itu pasti dari bawah ya Mbak ya. Jadi kalau Mbak Esther baru
Iya,
mulai
benar.
dari oke, masih belajar gitu ya Mbak.
Iya,
Untuk
iya.
targetnya kemana itu kan ceritanya.
Iya.
Oke. Nah sepanjang dari bulan Oktober ini Mbak Esther udah mulai. Apa aja sih Mbak kendala yang Mbak Esther temuin ketika melakukan usaha ini?
Yang pertama ya jujur saja ini kemarin termasuk nekat ya ambil bisnis sampingan dan bersama Timur Rasa ini. Niat awalnya itu untuk membantu mempromosikan produk-produk Nusantara itu. Terus ketika memutuskan untuk menjadi reseller, awalnya ya happy-happy aja, ya nanti bisalah gampang. Terus ketika dijalani, ketika mulai iklan-iklan di WA, awalnya tanggapannya itu apa ya, sepi ya, kok nggak ada yang komen, mau beli ini, mau beli itu, tanya-tanya produknya gitu. Tapi lama-kelamaan jadi biasa gitu. Diposting aja. Kalau misalkan satu hari ada yang komen, terus tanya, itu udah bersyukur banget. Itu udah cukup lah. Walaupun gak beli, gak apa-apa. Setidaknya ada pengalaman bagaimana cara memasarkan produk gitu. Kayaknya kendala utamanya itu sih, Mbak, mencari konsumennya, mengenali pasarnya gitu.
Oke. Wah, relate banget ya, Mbak. Karena yang namanya usaha itu kita nggak boleh pantang menyerah ya, Mbak. Kalau
Iya.
sehari nggak coba lagi ya, Mbak ya. Kalau
Iya.
misalnya besok ada yang tanya, wah makin semangat. Oke. Oke. Kalau gitu Laras mau beralih ke Mbak Arini. Halo Mbak Arini.
Halo, Mbak.
Iya. Mbak Arini ini punya latar belakang di bidang budidaya perairan ya, Mbak?
Iya, benar, Mbak.
Ya, masih relate banget lah sama sains ya, Mbak ya. Mbak Arini ini juga punya bisnis di bidang agro aquakultur. Bener ya, Mbak?
Iya, benar banget, Mbak.
Nah, boleh diceritain nggak, Mbak? Gimana sih, Mbak, bisnis agro aquakultur itu gitu?
Jadi, saya dan keluarga saya itu ada buka usaha ya. Nah, awalnya kan abang saya itu dia buat kolam terpal di rumahnya. Nah, mulai dari sekitar tahun 2019 itu dia mulainya. Terus saya pun ngebantu sama abang saya apa namanya sama-sama ini sama-sama mulai usaha ikan gitu kan, dari mulai pemeliharaannya dan juga sama pemasarannya gitu.
Oke, berarti latar belakangnya selain dari ilmu, juga dari bisnis keluarga gitu ya, Mbak ya?
Iya, Mbak.
Hampir mirip nih, Mbak, sama pertanyaan sama Mbak Esther tadi. Mbak kan mulainya dari 2019 ya, Mbak? Nah, selama dari 2019 itu sampai sekarang udah 2021, gimana tuh, Mbak, peningkatan produksinya? Kemudian targetnya tentang agro aquaculture ini juga kemana aja gitu, Mbak, bisa dilaksanainnya?
Kalau untuk peningkatannya sih alhamdulillah ya udah lumayan banyak pelanggannya gitu ya, karena kan kita juga ada ngelakuin banyak itu promosi gitu kan di Facebook maupun di media sosial lainnya kan. Nah, jadi untuk kedepannya ini targetnya kita itu bisa bisa masuk ikan ke ini ke pasar gitu, karena kita kan kebanyakan kan saat ini kan pasarnya itu ke daerah-daerah gitu ya. Nah, ini juga kita maunya ke ini ke pasar, ke warung-warung makan gitu. Nah, jadi kita jadi tempat distributor ikannya gitu.
Okay. Kendalanya nih Mbak, kendala dalam melaksanakan usaha ini. Kan kita itu punya basic science dan kebetulan usaha yang kita lakuin itu juga dalam bidang science. Nah, ada nggak sih Mbak peran atau misalnya manfaat dari ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah ketika kita bisnis dengan latar belakang kita yang science itu bisa terselesaikan masalahnya. Nah, pernah nggak Mbak? Mbak Rini nemuin kendala, terus Mbak Rini bisa nyelesainnya gitu.
Nah, kalau kendala pasti pastinya ada ya Mbak ya, terutama terutama di apa namanya usaha ikan itu. Nah, untuk aplikasi sainsnya itu jelas ada, dan saya juga ngerasakan manfaat ilmu yang saya dapat di bangku kuliah itu saya terapkan pada ini pada masalah-masalah yang timbul pada saat saya ini apa namanya usaha ikan gitu, baik itu di tentang masalah di pemeliharaannya kayak gitu, masalah teknisnya juga.
Oke, berarti ilmu yang Mbak dapat di bangku kuliah itu justru lebih bermanfaat ya Mbak ketika Mbak melaksanain bisnis tentang agro-aquaculture ini.
Iya, bermanfaat banget Mbak. Soalnya karena apa namanya itu apa namanya, karena dari situ juga saya dengan abang saya yang bukan latarnya perikanan, jadi kami itu sering diskusi gitu, ini bagaimana ngatasi masalah ini gitu, bagaimana teknisinya begini.
Wah, menarik banget ya Mbak, jadi saling melengkapi gitu.
Nah benar Mbak, terus dia saling juga melengkapi. Abang saya juga bagian pemasarannya, terus saya bagian pemeliharaannya begitu, jadi saling melengkapi kitanya.
Oke. Berarti kelihatan banget ya, Mbak. Dengan latar belakang kita yang science, kita juga bisa terjun di bidang bisnis dan ternyata ilmu yang kita dapat itu bisa dikolaborasiin sama teman-teman yang lain atau partner kita yang mungkin nggak punya atau nggak dapat ilmu itu di bangku kuliah gitu ya, Mbak.
Iya, benar banget, Mbak.
Oke. Wah, menarik banget nih, teman-teman. Nah, kalau gitu, Laras mau pindah ke Mbak Prima. Halo, Mbak Prima.
Halo.
Iya. Mbak Prima ini, teman-teman, adalah Kepala Departemen dari Endev di BSC IPB. Nah, Mbak Prima ini sendiri punya latar belakang dari kimia ya, Mbak?
Iya, betul, Mbak.
Nah, teman-teman bisa bayangin dong kimia gitu, science banget gitu kan. Tapi gimana ceritanya nih Mbak Prima bisa terjun di bidang entrepreneurship dan bahkan bisa jadi kadep kepala departemen di Endev BSC 2020. Nah, kita pengen tahu nih Mbak Prima, gimana sih Mbak tipsnya atau team and time management-nya ketika kita akan melaksanakan bisnis sementara kita ini kan latar belakangnya science. Kita mungkin juga punya kegiatan lain atau proyek penelitian lain, tapi kita juga pengen bisnis gitu. Nah, gimana tuh Mbak tim dan time management-nya yang baik?
Okay. Wah, pertanyaannya bagus ini. Sebelumnya ya seperti yang Mbak Laras bilang kan, aku tuh kimia nih jurusannya. Tapi kok bisa sih entrepreneurship, istilahnya kan itu dua bidang yang kalau orang bilang itu tuh sangat berjauhan lah. Maksudnya sangat, ya hampir sangat tidak relate gitu kan. Nah, aku cerita dulu nih background aku. Kan kita untuk BSC kan organisasinya pasca ya. Nah, kalau untuk sarjana dulu aku tuh di UIN Jakarta, terus aku juga aktif organisasi namanya Koperasi Mahasiswa, ya jadi istilahnya itu tuh badan usaha lah yang bergerak di bidang entrepreneurship dan ekonomi kerakyatan. Nah, kenapa aku bisa nyemplung ke sana sebenarnya? Intinya satu sih gitu, kita setinggi apapun mungkin jabatan kita, pada akhirnya kalau misalnya kita kerja sama orang, kita tetap statusnya buruh, karyawan, ataupun yang lain gitu kan. Tapi ketika kita punya usaha sendiri, kita adalah bosnya, itu yang pertama. Terus kedua, aku cenderung orang yang tidak mengkotak-kotakan ilmu, jadi kayak, oh kamu kimia, jadi kamu tuh belajarnya kimia aja, jangan belajar yang lain gitu. Oh kamu tuh misalnya fisika, udah kamu tuh ahli fisika aja, jangan belajar yang lain. Nah, aku tuh bukan yang kayak gitu gitu loh. Jadi sebisa mungkin untuk belajar yang lain, gak ada salahnya mungkin kita misalnya bisa hukum tapi juga bisa bisnis, atau kita bisa bisnis tapi kita juga bisa sains, ibaratnya kayak gitu. Nah akhirnya dua hal itu memicu nih aku masuk ke dunia ini gitu. Dunia ini artinya dunia entrepreneurship ya maksudnya. Nah, pas masuk terjun, oh ternyata ini tuh cocok. Dan pertama ya, kita hidup tentu butuh uang kan. Nggak modal ngomong doang terus bisa hidup, enggak kan. Nah, dari entrepreneurship ini, organisasinya bisa menghasilkan uang gitu loh. Memang uang bukan tujuan utama, tapi ya kita membutuhkan uang. Mau tidak mau harus diakuin itu kan. Nah, satu-satunya organisasi mungkin atau hal yang bisa kita capai untuk mendapatkan uang ya entrepreneurship. Yang kedua ya bekerja dengan orang kan. Nah, itu sih. Nah, terus menurut pertanyaan Mbak Laras, gimana sih time dan team management yang baik? Kalau untuk time nih ya, waktu, kita kan tahu ya kalau misalnya di sains atau di apapun itu, apalagi di IPB, tugasnya banyak ya, unlimited gitu kalau kata orang. Gimana sih secara time management-nya? Nah, kalau misalnya kita masuk ke organisasi, yang harus kita tahu pertama, organisasi apapun itu, nggak cuma BSC, ataupun entrepreneurship, atau gabung di perusahaan, itulah, kita tuh sebagai orang ya harusnya berperan, bukan baperan, kalau istilah anak muda zaman sekarang. Jadi kayak, ya udah kita harus melakukan tugas kita, job desk kita gitu loh, jadi bukan hal-hal sentimental itu dikebelakangin dulu. Nah, jadi kita bisa profesional untuk time management-nya itu gitu. Jadi kan gak ada orang yang terlalu sibuk kan, yang ada tuh cuman ya kamu memprioritaskan itu apa enggak, istilahnya begitu. Terus kalau untuk tim manajemennya, intinya cuman satu, komunikasinya harus baik gitu. Itu aja, simpelnya itu aja. Kalau misalnya komunikasinya udah baik, insya Allah tuh bakal lancar ke depannya. Gitu sih Mbak.
Oke, wow, menarik banget ya jawaban Ibu Kadep kita ini. Berarti untuk time sendiri, itu tuh tergantung dengan kita prioritaskan hal ini atau enggak. Dan setiap orang itu bisa prioritasnya, itu bisa banyak, enggak cuma satu gitu kan ya.
Mm-mm.
Sedangkan yang tim,
iya, betul.
Yang penting, yang paling penting adalah komunikasi ya Mbak ya?
Iya, betul.
Oke. Nah, sepanjang Mbak Prima bergelut di bidang bisnis gitu Mbak, apa sih Mbak yang sering terjadi ketika seseorang memulai bisnis, terus kendala yang paling sering mereka temukan tuh apa gitu Mbak?
Kalau misalnya apa sih yang sering terjadi ketika orang memulai bisnis, itu yang pertama adalah bingung sebenarnya. Bingung mau buat produk apa, atau bingung mau gimana cara pemasarannya nanti, intinya bingung. Nah, makanya kita tuh sebenarnya harus punya sebelum memulai bisnis itu business plan. Jadi untuk menghindari kebingungan-kebingungan itu. Sekarang business plan juga udah ilmiah kok, artinya sudah dilombakan, artinya kan ya mirip-mirip LKTI lah. Jadi ibaratnya itu penting sih, bingung, itu kendala yang pertama. Terus tadi pertanyaannya gimana cara mengatasi kendala itu ya?
Iya.
Nah, gimana cara mengatasi kendala itu ya, intinya kita harus memang banyak sharing sih. Nah, podcast ini tuh salah satunya gitu loh. Podcast apapun lah, ketika kita misalnya mendengar sesuatu gitu loh, atau mendapat ilmu sesuatu, nah, itu bakal bisa menambah pengetahuan baru kita, istilahnya gitu kan. Jadi, untuk menghindari kebingungan itu gitu loh. Kadang kan ada orang yang kalau misalnya baca buku gitu kan, aduh, kayaknya nggak nyambung gitu loh. Nah, coba mungkin cara belajarnya bukan membaca, tapi lebih ke auditori kan. Nah, coba dengar ibaratnya podcast-podcast ini gitu. Tapi, apapun itu akhirnya, kalau teori-teori aja tuh sama aja bohong kan, ibaratnya sam jubong lah, ibaratnya kayak gitu kan, sama juga bohong. Nah, untuk prakteknya, ya benar, kamu pada akhirnya tetap harus cari tim yang baik gitu. Kalau misalnya Mbak Laras ikutin drakor nih Mbak, startup nih, startup kan heboh nih. Nah, nah itu tuh ada, sebenarnya ada hal yang bisa kita ambil dari sana gitu loh, bahwa bisnis itu dia butuh tim, dan tim itu kamu harus punya mentor yang bagus gitu loh, kamu harus punya mentor yang kuat, istilahnya kayak gitu. Tim ya, kan diceritain itu ya, tim yang kuat ya pada akhirnya dia bakal dapat keuntungan yang bagus kan, istilahnya kayak gitu. Dan mentor yang bagus pada akhirnya usaha kita akan berkembang pesat. Intinya kendala-kendala yang kita dapati di awal, bingung di awal itu, nah ya kita harus punya tim dan mentor yang kuat, dan itu insya Allah tuh akan mengurangi apa ya kebingungan kita tadi, dan insya Allah bakal bikin bisnis kita berhasil. Gitu, Mbak.
Wah, setuju banget nih Mbak Laras, setuju banget sama jawaban Mbak Prima barusan. Perluaslah relasi, perluaslah jaringan, maka ilmu itu akan datang. Tapi ilmu itu nggak bisa sekedar diteoriin aja, harus dibuktiin. Karena kalau nggak sama juga bohong, seperti kata Mbak Prima tadi ya Mbak.
Iya, betul sekali, Mbak. Mantap.
Okay, mantap, mantap. Okay, terima kasih Mbak Prima atas jawabannya, Mbak Esther, Mbak Rini. Tadi kan kita udah nanyain Mbak Esther nih tentang gimana sih bisnis di bidang agroteknologi, terus Mbak Rini yang di bidang agroagrikultur, kemudian Mbak Prima udah kasih tips dan trik yang menarik banget tentang team and time management. Nah, sekarang Laras mau beralih ke teman Endev Laras yang lain, yaitu Mbak Wiranti. Halo Mbak
Halo
Wiranti.
Mbak Laras.
Nah, Mbak Wiranti ini teman-teman punya latar belakang pekerjaan di bidang sertifikat SNI
Iya
ya, Mbak ya?
betul, saya di BSN.
Nah, Mbak Wiranti ini di BSN, teman-teman. Wah, menarik banget kan? Kita pengen tahu nih, Mbak Wiranti, gimana sih gitu kan tentang SNI. Nah, pertanyaan Laras, Mbak, ketika seseorang atau suatu tim memulai usaha untuk membuat suatu produk ataupun barang yang lain, nah, kenapa sih, Mbak, harus punya gitu sertifikat SNI? Benefitnya tuh apa gitu, Mbak?
Oke, sebetulnya benefitnya banyak sekali sih Mbak, baik untuk dari sisi produsen maupun konsumen. Untuk konsumen, pertama, tanda suatu produk yang sudah ada tanda SNI di kemasannya, bisa dibilang bahwa produk tersebut sudah terjamin kualitasnya, karena produk tersebut sudah melalui banyak beberapa tahapan proses penilaian, pengujian di laboratorium, ataupun pemeriksaan-pemeriksaan, dan hasilnya dinyatakan bahwa produk tersebut sudah memenuhi standar, sudah memenuhi SNI sehingga aman untuk digunakan oleh masyarakat. Jadi produk ber-SNI itu bisa dibilang bahwa konsumen tidak perlu ragu lagi kalau untuk memakai produk yang sudah ber-SNI karena produk tersebut sudah melalui serangkaian pengujian tadi dan konsumen tidak perlu repot-repot untuk melakukan pengujian sendiri gitu. Bagi produsen banyak juga manfaat yang bisa diperoleh diantaranya. Produsen bisa menghemat biaya produksi karena penerapan SNI pada produk itu bisa mengurangi tingkat reject produk, Mbak. Karena ada beberapa persyaratan yang meminta untuk menerapkan sistem manajemen yang baik dari sisi produksi maupun manajemennya. Kemudian bisa meningkatkan produksi juga karena produksi dilakukan secara efektif dan efisien, juga sustain. Lalu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, SNI juga bisa mempercepat proses transaksi perdagangan karena produk yang diperjualbelikan tidak perlu diuji berkali-kali. Sudah lolos SNI berarti sudah memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. SNI juga bisa dijadikan salah satu persyaratan pasar. Nah, contohnya nih di pengadaan pemerintah. Nah, sekarang pengadaan pemerintah sudah mensyaratkan produk-produk yang diperjualbelikan bertanda SNI. Gitu, Mbak Laras.
Wah, banyak banget ya Mbak ternyata benefit kalau kita punya sertifikat SNI, baik itu untuk kita produsen maupun nanti konsumen yang memakai barang
Iya,
kita
betul,
ya Mbak
Mbak.
ya. Atau Oke. Nah, dengan sebegitu banyaknya benefit tentang sertifikat SNI ini nih Mbak, gimana sih Mbak alur supaya ketika suatu usaha itu ingin punya standar
Oke,
SNI itu?
sebelumnya saya jelaskan sedikit ya. SNI itu tidak hanya untuk produk, Mbak. Jadi SNI untuk produk misalnya seperti SNI helm, SNI air minum seperti itu. Tapi ada juga SNI yang untuk jasa. Misalnya ada SNI untuk usaha jasa perjalanan wisata. Jadi yang di SNI-kan, yang disertifikasi itu usahanya. Lalu ada juga SNI sistem. Misalnya sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan informasi, itu yang di sertifikat, yang diberikan sertifikat atau sertifikasi adalah sistem manajemen di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut. Kemudian ada juga SNI mengenai personal. Jadi misalnya sertifikat yang diberikan untuk personel yang mempunyai kompetensi tertentu. Nah, jadi SNI bisa diberikan produk kepada produk, sistem, proses, personel maupun jasa seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan SNI? Pertama, teman-teman harus make sure dulu kalau misalnya SNI tersebut sudah ada. Misalnya, teman-teman punya produk berupa minuman jahe merah misalnya. Nah, teman-teman harus cari dulu apakah SNI-nya sudah ada, apakah SNI-nya sudah ditetapkan. Caranya teman-teman bisa mengunjungi website-nya BSN. Nanti bisa dicari dengan kata kunci misalnya minuman jahe merah. Nah, nanti jika sudah ada SNI-nya, berarti nanti teman-teman tinggal lihat spek persyaratan mutu yang ada di SNI tersebut. Biasanya untuk makanan itu ada batasan-batasan, misalnya ada batasan cemaran mikroba seberapa, ada batasan cemaran kimia bagaimana, lalu mutunya seperti apa, kadar airnya berapa, seperti itu. Kemudian, jika teman-teman sudah merasa yakin produknya sudah memenuhi standar tersebut, teman-teman bisa cari lembaga sertifikasi produk yang bisa mensertifikasi produk teman-teman. Carinya di mana? Bisa juga melalui website-nya BSN. Nanti ada informasi produk ini bisa, produk jahe merah ini misalnya sudah bisa diujikan di LS Pro di mana saja. Nanti bisa lihat juga alamatnya di Jawa atau di luar Jawa. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa menghubungi LS Pro-nya untuk proses sertifikasi selanjutnya. Nanti biasanya teman-teman akan dilakukan pengecekan berupa audit. Jadi nanti ada audit sertifikasi, ada juga pengujian produk. Jika semua prosesnya lancar, nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat SNI dan sudah bisa membubuhkan tanda SNI di produknya. Gitu Mbak Laras singkatnya.
Wah, ini ilmu baru banget nih Mbak buat Laras pribadi nih ya Mbak. Dan semoga juga menambah ilmu buat teman-teman yang lain. Nah, kalau gitu nih Mbak, misalnya kita udah pengen ngajuin sertifikat SNI dan udah diakui. Nah, prosesnya itu berapa lama sih Mbak? Dan biasanya membutuhkan biaya itu kisaran berapa ya Mbak?
Kalau untuk masa proses sertifikasinya itu beda-beda Mbak, tergantung dari produk yang akan disertifikasi. Dan nanti kan pada saat proses sertifikasi itu ada biasanya temuan dari auditornya berupa ketidaksesuaian. Nah, nanti prosesnya tergantung dari kecepatan organisasi atau perusahaan untuk menutup ketidaksesuaian itu. Semakin cepat juga keluar sertifikatnya. Rata-rata sih sekitar beberapa bulan Mbak untuk proses sertifikasinya, dari mulai pendaftaran, nanti diminta mengajukan beberapa dokumen, dokumennya nanti diperiksa, kemudian jika ada yang kurang nanti diminta untuk dilengkapi, nanti ada proses bolak-balik seperti itu. Kemudian baru bisa melakukan audit lapangan. Setelah itu baru nanti ada informasi mengenai ketidaksesuaian, ditutup, jika sudah selesai langsung bisa mendapatkan sertifikat begitu. Jadi tergantung dari kecepatan organisasi merespon ketidaksesuaiannya. Nah, kalau sudah dapat sertifikat, sertifikatnya berlaku berapa lama itu juga kembali lagi kepada produknya, karena ada yang dinamakan skema sertifikasi, dan itu nanti proses audit dan masa berlaku sertifikat juga jadi berbeda-beda. Ada sertifikat yang hanya berlaku untuk satu batch produk. Jadi setiap satu batch harus sertifikasi lagi, setiap satu batch satu harus sertifikasi lagi. Contohnya itu untuk produk SNI pakaian bayi. Ini SNI-nya sudah wajib. Kemudian ada juga SNI yang masa sertifikatnya bisa berlaku 3-4 tahun. Itu untuk SNI, contohnya SNI air minum dalam kemasan. Nah, nanti setiap tahun ada yang namanya proses surveillance untuk pengawasan. Jadi setiap tahun ada seperti audit dilakukan oleh lembaga sertifikasi produknya. Seperti itu, Mbak. Tadi ada yang kelewat nggak ya pertanyaannya?
Ada, Mbak. Untuk biayanya nih, Mbak. Bocorin dong, Mbak. Berapa sih, Mbak, kisaran biaya kalau mau ajuin sertifikat SNI itu?
Oke, kalau untuk biaya itu berbeda-beda lagi, Mbak. Jadi, BSN tidak mengatur tarif untuk sertifikasi. Jadi nanti untuk sertifikasi memang produsen datang langsung ke LS Pro, dan LS Pro itu berbeda-beda juga kan, ada yang BUMN, ada yang pemerintah, ada yang swasta. Nah, mereka memang dibebaskan untuk mengatur tarifnya sendiri. Makanya memang kalau nanti teman-teman mau sertifikasi, boleh banget untuk membandingkan harga satu LS Pro dengan satu LS Pro yang lain, termasuk nanti pertimbangannya misalnya lokasi, karena mungkin nanti ada audit lapangan yang harus di biayai. Dan beberapa LS Pro juga punya program insentif untuk UKM. Jadi nanti untuk UKM ada beberapa LS Pro yang menawarkan tarif yang lebih rendah. Gitu, Mbak. Jadi nggak bisa disamain nih, Mbak, karena beda-beda setiap LS Pro harganya. Begitu.
Oke, berarti untuk prosesnya, untuk masa berlakunya itu tergantung lagi sama produk yang kita hasilkan itu apa ya, Mbak,
Betul.
jenisnya. Sedangkan untuk biayanya, teman-teman bisa nih, bisa banget untuk ngebandingin LS Pro ini berapa sih biayanya, LS Pro ini berapa sih biayanya,
Iya,
ya
betul.
kan?
Betul, Bang.
Oke. Oke, sip. Nah, untuk re-registrasinya nih, Mbak, itu gimana ya, Mbak, cara untuk re-registrasi sertifikat
Nah,
SNI
kalau
itu?
teman-teman sudah mendapat sertifikasi SNI, memang disarankan 6 bulan sebelum selesai, sebelum berakhir, dilakukan re-registrasi. Jadi, kembali menghubungi LS Pro yang memberikan sertifikat, atau kalau misalkan kurang nyaman dengan LS Pro tersebut, bisa pindah ke LS Pro yang lain. Tapi sudah mulai dipersiapkan untuk sertifikasinya. Biasanya, kalau misalnya sudah dapat sertifikat SNI, nanti prosesnya tidak sekompleks, enggak kompleks ya, tidak sebanyak ketika saat registrasi awal. Begitu, Mbak. Jadi kan nanti hanya poin-poin tertentu yang dicek, biasanya enggak seluruh poin.
Oke, berarti re-registrasi itu jauh lebih
Ya,
sederhana
betul.
gitu ya, Mbak, dibanding baru akan mengajukan sertifikat SNI. Wah, mantep banget nih, Mbak, jawaban dari Mbak Wiranti. Oke, sepertinya sudah semua teman-teman Endev Laras tanyakan. Terima kasih Mbak Wiranti atas jawabannya.
Sama Mbak Laras.
Ya, terima kasih juga kepada Mbak Esther, Mbak Arini, kemudian Mbak Prima, dan juga Mbak Wiranti. Nah, sepertinya sampai di sini dulu podcast perdana Endev. Buat teman-teman yang masih penasaran nih, beneran nggak sih sains itu bisa berkaitan sama bisnis? Nah, teman-teman pantengin terus ya podcast dari Endev, karena di podcast-podcast berikutnya itu akan ada Mbak Wafia, Mbak Marich, di mana Mbak Wafia dan Mbak Marich ini juga anggota dari Endev. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Endev hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman Endev yang sudah bersedia nih sharing pengalamannya, bersedia juga untuk kasih gambaran, beneran nggak sih sains itu bisa relate dengan bisnis. Nah, dari podcast ini harus bisa tarik kesimpulan, untuk terjun ke dalam dunia bisnis, itu bisa terbuka dari segala penjuru. Jadi, tidak bisa dikotak-kotakan. Sekalipun kita dari latar belakang sains, kita juga bisa nih teman-teman untuk terjun di bidang bisnis. Bahkan, latar belakang kita yang sains itu juga bisa membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika kita memulai suatu usaha. Nah, teman-teman diharapkan supaya teman-teman bisa punya ide nih. Habis ini aku mau ngapain ya? Habis ini buka usaha apa ya? Nah, semoga membantu teman-teman. Sekian podcast dari Endev hari ini. Aku Laras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.